ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Sveicināti divu krastu radioklausītāji. Kā jau ierasts šajā laikā ēterā raidījums jautājumi atbildes, un ar jums kopā esmu es, Tenis Bikovskis. Un šodien došos uz Latgales zoodārzu, lai jautājumus uzdotu Latgales zoodārza direktoram Mihailam Pupiņam.
Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Pupiņa kungs, mēs te šobrīd atrodamies Latgales zoodārzā. Izstāstiet divu krastu radio klausītājiem, kas tad ir Latgales zoodārs, kas ir Latgales zoodārza īpašnieki un kā jūs šo visu te skaistumu tā varat uzturēt.
Jā, mēs esam Latgales zoodārzā un es esmu ļoti priecīgs, ka varu strādāt šeit un nodarbojas ar to, ar ko jānodarbojas īstajam biologam un dzīvnieku fanam. Latgales zoodārzam ir sava koncepcija, tātad tā ir vienota vide, dzīvniekiem un apmeklētājiem, kas nav nekur un faktiski neviena cita zoodārza pasaulē īsti vēl nav realizēts. Mēs esam šai ziņā, mēs esam unikāls zoodārziņš pasaulē, mēs esam mikroskopiski maziņi, bet mums ir lielas idejas un domāju, tas ir pareizākas idejas, nu varbūt, ka pasaules mērogā runēt par zoodārzu dizainu. Nu, kā jūs redzat, mums ir vienota vide gan apmeklētājiem cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Tātad. Tas nav tā kā veikalā, kur jūs atnācat, paskaties, kas ir pārdodāms. Viena kaste ir desa, otrā kaste ir desa, trešā kaste ir zivs. Bet šeit ka jūs redzat, vide ir izveidota tā, ka visi dzīvnieki un cilvēki mit vienotā mežā un ļoti svarīgi vienkārši iet un skaties, kur tie dzīvnieki varētu būt atradami. Starp dzīvnieku un cilvēku nav ne stikls, lielākoties nav nekāda režģi, neviens nesēž cietumā, tas arī mūsu, tā ir mūsu koncepcija. Mums neviens nav nokērts dabu un neviens necieš cietumā. Ja? Mums visi dzīvnieki ir no zoo kultūras, kas jau kamājas sunīši un kakīši, dzīvo pauzēm ilgi kopā ar cilvēku.
Bet juridiski runājot, zoodārs, kam pieder, kas ir zoodārza īpašnieks?
Jā, protams, zoodārs pieder jums. Nu, jums, ka cilvēkiem, ja tā nav mans īpašam, tas nav mans īpašums, neesmu komersants. Zoodārs pieder cilvēkiem, mūsu pilsētniekiem, jo tas ir, tā ir pilsētas pašvaldības iestāde. Ja? Tātad mēs neesam tie, kas pelna naudu, un tagad, pateicoties arī pašvaldībai, mēs varam attīstīties, un arī tāpēc mūsu IES maksa nav tik liela.
Es te pie durvīm redzu, ka IES maksa ir pavisam neliela. Tas pat nav viens eiro.
Tas nav pat viens eiro. Nu, protams, paldies mūsu domai, un tas ir ļoti svarīgi, tātad cilvēks neatkarīgi no tā, cik viņam daudz ir naudiņas, un bērns arī neatkarīgi no tā, cik viņam naudiņas ir kabata, var atnākt, nu tā pasēdēt, saskaties ar dzīvniekiem, paskaties, kā tie dzīvnieciņi izskatās. Nu, protams, ka laikam pēc kāda laiciņa cenas augs, laikam kaun vis šajā pasaulē, bet mēs tomēr turamies pagaidām.
Kas jums šeit ir apskatāms?
Apskatāms ir pilnīgi viss, bet mums visi izveidots tā, ka dabā jums jāmeklē šis dzīvnieks. Un kad ir 20% dzīvnieku, vispār pamanami nav un jūs tos nepamanīsiet. Tas ir tas pats, ka šeit mēs varam redzēt. Jums jāmeklē koku dobumos, kur tas dzīvnieks ir, kā viņš saucas, kā viņš izskatās. Daudzas vietās īsti jārakņojas pat zemē. Šeit mēs stāvam blakus, jūs esat radios, nevaru parādīt jums, ka jārakņojas. Ja? Bet jāmeklē arī dzīvnieki savas vietās, kur tas dzīvnieks varētu būt pamanāms. Tur jūs redzat hameljonu, kas slēpjas no jums, paskien, kad ir trusīši, ierokas kapuri, krūpītis seš zem saknēm un tas krūpītis jāmeklē. Tātad dzīvnieks aktīvi jāmeklē, jāsteigā šajā mākslīgajā mežā, jāskatās zem kājām, jāskatās virs galvas, līdz jūs atrast dzīvnieku, tāpat kā arī Latvijas dabā.
Jūs jau tikko sākāt saukt, te vēl redzam zīvtiņas, ko mēs vēl te redzam?
Nu, vispār sugu mums ir diezgan daudz.
Cik tad jums ir šo sugu?
Nu, kaut kur 300 sugu mums ir, aktīvu sugu, kas ir parādams cilvēkiem. Arī kaut kur 3 reiz vairāk ir īpaķņu dzīvnieku, kas ir parādami cilvēkiem. Protams, ka tur gan lielāki ir dzīvnieki, ka krokodīli, pērtiki, gan arī visi mazi dzīvnieciņi, kurus jūs varbūt ka pat nepamanīsiet, visādi kapuriņi, visādi prusaiki, kas seš augstnē un kuri vispār jāmeklē.
Aiesim, te redzam, ka ir tāda vesela eja, kas tur uz priekšu.
Jā, un gribu atgādāt, ka jāskatās arī zem kājām, ka grīda nelīdzina, jā, speciāli, ka jāskatās sev apkārt, lai visu varētu pamanīt kādus dzīvniekus. Bieži vien dzīvnieki arī pamanāmi, un dažas dzīvniekus, ja nekas netrauc, var arī pieskarties šim dzīvniekiem, nekas netraucē. Tātad ir arī paglaužami dzīvnieci, un parasti tie ir dzīvnieki bērniem, visādi trusīši un mazi kamīši. Bet arī, ja mēs piesim pie kāda koku dobumā un iebazīsim tur galu, mēs varēsim atrast tur diezgan brīvi dzīvojušas kirzaciņas. vai jūs redzat, vai ne? Te dzīvo eblifāri, viņi te sēž visur kur, bet viņi arī jāmeklē. Bet šeit arī nekas nav starp cilvēku un dzīvnieku, jūs varat, ot, kā mēs arī saskaramies, ja tāpat jūs varat saskaties arī ar dzīvnieku. Starp mums arī nav nekas, izņemot jūsu mikrofonu.
Vai nevar tām glaudot šos dzīvniekus viņiem nodarīt pāri?
Var, protams, jā, var, protams. Un man, pie manis bija ciemos, nu, citu zoodārs direktori bija, un viņi teica, ka viņam 2 stundu laika visus dzīvniekus jau nogalinātu.
Tomēr šeit Daugavpilī un jūs apmeklētāji tādi prātīgi un saudzīgi.
Jā, mēs īsti domājam, ka jāuzticas cilvēkiem, mēs paši esam cilvēki un jāuzticas viens otram un domājam, ka viss būs labi, jo mums pavisam šim gadiem neviens dzīvnieks nogalināts nebija. Un domājam, ka tas ir pareizi un labi.
Vai jūs instruējat kaut kā apmeklētājus pirms šeit ielaižat? Vai nu tā saka tie jūsu darbinieki, ko drīkst un ko nedrīkst darīt?
Īsti ne, tikai atsevišķas gadījumos, kad ir specifiski dzīvnieciņi, no ar kuru tas zivtiņas var pabarot, piemēram, var pieskarties zivtiņi, tad mēs tā instruējam, ka tas jādara pareizi, lai cilvēks pats neiekristu baseinā īsti. Bet pareizi gadījumus ne. Mūsu cilvēki skatās pieskata dzīvniekus un cilvēkus, bet īsti, ja cilvēks ir labvēlīgi noskaņots, ja viņš redz, ka viņam uzticās, nu, mēs taču nedarīsim viens otram pāri.
Kas tur tālāk?
Tālāk? Nu, visi priecājas, jo tur čura pērtikas. Parasti tas arī iepriecina visu. Bet mēs ar jums varam ienākt šajā ekspozīcijā, kas tagad top. Šī ir ekspozīcija, kas arī ir, tur dzirda muziku, bet tas tā ir domāts, viss ir kārtībā. Šeit ir ekspozīcija, kas tika izveidota Latvijas simtgadēji. Latvijas 100 gadu dzīvnieks, starp citu, mums ir puru bruņurūpucis. Mēs pēc Latvijas vidus aizsardzības finansēta projektā, mēs izlaidīsim 100 puru bruņurūpučus dažu gadu laikā ar speciāliem čipiem, un kur katra čipa būs ierakstīta vēstulē mūsu Latvijas 200 gadēji. Tātad zinātnieks, kurš nokies bruņurūpuci pēc gadiem 80-100, varēs ar savu čipu lasītāju izlasīt kaut ko par to, kas bija Latvija šodien, ka mēs jums tiekamies, runājam par ko mēs runājam, to mēs visu ierakstīsim čipos un nosūtīsim to laika pasnieku uz nakotni, uz Latvijas 200 gadi. Vot tam domāta tā priekša ekspozīcija, kuru mēs tagad apskatīsim.
Te skatos, jums šeit notiek remontdarbi.
Jā, remontdarbi un tiks veidota jauna ekspozīcija hidrobiontiem, tātad dzīvniekiem, kas dzīvo ūdenī. Un šeit mēs redzēsim gan saldūdeņu dzīvniekus, gan arī tur blakus man atradīsies neliels okeāns man aizmugurē. Un priekšā būs redzami lieli akvārī, kur dzīvos arī ūdri dzīvošajās akvārijos, kur cilvēks varētu pienākt un paskaties, kā īsti viss notieks tur zem ūdens. Un tas ir baigi interesanti. Un arī te mēs redzēsim mūsu galveno objektu, puru bruņurūpuci, jo tas arī ir hidrobionts, kurš vot ies Latvijas 200 gadē.
Kad jūs šo jauno ekspozīciju, kura te vēl šobrīd redzu aktīvi top, kad jūs te visu gatavojaties pabeigt?
Rudenī pargaisam lentīti, varat atbraukt, jums ir šēras.
Tātad drīz jau pēc pāris mēnešiem?
Jā, faktiski jā.
Nu, un tagad te vēl daudz izskatās, ka darba daudz.
Jā, galvenais palika stikls, ielikt stiklu, šeit priekšā būs stikls tik kārtīgi liels. Nu, pēc tam jau dekorācijas, kas neizņem pārāk daudz laikā, bet īsti ļoti svarīga lieta, jo, kā es saprotu, dekorācija, jau tur augšu mēs varam redzēt, nav nokrasots tur priekšā. Dekorācija ir ļoti svarīga loma, lai cilvēks justos no tā, kā īstajā dabā. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs pievēršam uzmanību dekorācijām.
Šis jums tāds viens no vērienīgākajiem projektiem, te jaunas telpas un jaunas ekspozīcijas taisīšana, vai arī vēl kaut kādi tādi lieli darbi un lieli projekti nākotnē paredzēti?
Jā, protams. Nu, mums vispār visu laiku kaut kas notiek, un vienmēr tas ir lielāks un lielāks, kas mums notiek, un, teiksim, tā plāni mums ir ļoti lieli.
Kādi te ir tie plāni, par kuriem drīkst pastāstīt?
Jā, par tiem jau drīkst pastāstīt. Nu, šī teritorija, mūsu zoodārza teritorija, pilsēta izpirkuša teritoriju un blakus gabaliņu. Tagad šeit priekšā, pirms mūsu zoodārza, tiks izveidots tāds džungļu pils, teiksim tā. Nu, teiksim, citiem vārdiem, tā ir liela siltumnīca, kuros varat iet iekšā, un tur viss ir, ka īstajās džungļos. Tur arī skraidies dzīvnieciņi visai brīvi, un cilvēciņi arī visai brīvi, vērojot viens otru. Tas ir viens projekts. Otrais projekts, ja mēs tur paskatīsimies pa tām durvīm priekšā, tur tani purvā, redziet, blakus mums ir purvs. Vispār mūsu pilsētī paveicas, mūsu pilsētas centra ir kārtīgi liels purs ar putniem, dzīvniekiem, kukaiņiem, abiniekiem, visai mums blakus. Un tieši priekšā tiks izveidots purva džungļu parks, kas sastāvēs no dažiem elementiem. galvenais elements, kas ir visai unikāls pasaulē, pasaulē tādu nav, un domāju, ka drīzumā nebūs, teiksim tā, to, ka es gados domāju, ka mēs būsim pirmie un kādu laiku vienīgi, tas ir, teiksim tā, tas ir purvārijs. Tas ir tā kā akvārijs, bet purvā arīs, ja? Nu, teiksim, citiem vārdiem man grūti jums paskaidrot, protams, ka ir tipaši jūs esat radio, es nevaru jums kaut ko uzzīmēt, bet vicinot rokām, teiksim, tā ir liela zemūdene, kas peldēs purvā, bet nepeldēs, bet stāvēs, kur cilvēki varēs iet iekšā gan paskaties, ka kādi dzīvnieki dzīvo purvā, Latvijas dzīvnieki dzīvo purvā, zemūdens, kur var pastaigāties pa augšu, skatīties, kādi putni un vārdes un vēl kaut kas dzīvo virsūdens, un arī pacelties un paskatīties no tā torņa, lai pavērot, kādi putni apkārt dzīvo. Tātad īsti izskatās, ka zemūdene, un faktiski tā ir zemūdene.
Jūs jau te par šiem lielākajiem projektiem tikko pieminējāt, arī par dzīvniekiem pieminējāt, un teicāt, ka šeit būs bruņurupuči dažādi apskatāmi. Kādi vēl jums dzīvnieciņi paredzēti, un kādi vēl tie jaunumi?
Nu, īsti dzīvnieku mums ir ļoti daudz, un, protams, ka visu hidrobiontu jauna ekspozīcija visādu būs arī ļoti daudz. Ja pat nerunājot par visam jūras zīvtiņam un visādiem krabīšiem un pārējiem, bet tie blakus, kur mēs stāvam, te jau sākas darbi, veidojot hobitu pilsētiņu, kur dzīvos trusīši, kas ir Latvijas hobiti, ja? Brīvi trusīši dzīvos, kur varēs viņus gan pabarot, gan saskarties viņiem bērniem, gan arī blakus stāvēs kūkaņu viesnīca, tātad, kur kūkainīši var atlidot un apmesties dzīvot uz kādu laiciņu. Un arī blakus, protams, ka būs arī bērniem domāts laukumiņš, kur viņi varēja tur paspēlēties.
Tagad te viesoju. Jūties pie jums, es redzu, ka jūs tā attīstaties un katrā stūrī kaut kāda darbība notiek. Jūs arī kādus projektus cenšaties piesaistīt vai jūs tikai tā pilsēta tā labi atbalsta?
Jā, protams, mēs piedalāmies projektos gan kā iestāde, gan arī privāti, kā pētnieki un zoodārs darbinieki. Mums arī aicina piedalīties citos projektos. Mēs esam speciālisti, herpetologi, nodarbojamies ar zookultūru un bieži vien mēs esam tie, kas ir vajadzīgi kaut ko izpildot. Tāpēc mēs piedalāmies daudzus ļoti projektos. Pusstundu pirms mēs te satiekamies, mēs nokeram vārdes, ķeram vārdes, sakeram vārdes, zaļas vārdes pa visu Latviju, meklēt, piemēram, parazitiskas sēnītes, kas iznīcina visus abiniekus, gan Eiropā, gan Amerikā, gan Austrālijā. Jā, tad mēs esam arī šī projekta dalībnieki. Mēs tur arī piedalāmies. Un tādu projektu ir diezgan daudz, kas, teiksim tā, it kā nav saistīts ar zoodārza kā ekspozīciju, bet īsti ir saistīts ar citam zoodārza funkcijām. Tā ir zinātnē un dabas aizsardzība. Bet tuvāki projekti, kurus mēs plānojam iesniegt, nu, tas ir meklējot Eiropas līdzfinansējumu, tai jaunai ekai, kas būs uzceltā. Bet tiem projektiem ir ļoti svarīgi, lai būtu gatavs tas plāns, arhitektūrais plāns, lai būtu pilnīgi gatavs. Tātad pilsēta finansēs plāna izstrādi, un tad mēs varēsim iet jau meklēt piesaistīt jau naudiņu.
Bet šai esošai ekai, es skatos, jums vēl ir otrais stāvs. Otrā stāva arī ir kādas ekspozīcijas?
Otrā stāva ir tāda slēpena vieta, kur, protams, nu, jums būs, protams, kaisņums, bet pārējiem cilvēkiem, pāris cilvēki tu nevar atrasties, jo tu ir laboratorijas, kur dzīvo dzīvnieki, vairojas, ārstējas, aug, nu, un attīstas arī.
Mazliet paskatīsimies, kur te var pa šitām kāpnēm kāpt.
Ja, jums, ja. Jo tā ir tā slēpena vieta, kur dzīvniekiem nevajag traucēt, bet mēs būsim ļoti piesardzīgi, ja jūs man apsolat. Tur dzīvo pertikīši, visādi kamīši un tā tālāk tajā laboratorijā. Tātad tā ir zidītāju laboratorija. Nu, arī stāv visādi kukaiņi. Šeit jūs redzat, stāv te visādi kukaiņi. Tie ir zarkukaiņi, kur mums arī ir diezgan daudz katra karbiņā. Tie kukaiņi aug, un pēc kāda laiciņā tie pārvietojas uz leju, dzīvot jau ekspozīcijā. Tātad, faktiski, nu, šeit ir tāda zona, kur dzīvnieki var izaugt, savairoties, lai pēc tam iet ekspozīcijā, lai mēs varētu tas radīt arī apmeklētājiem.
Tie ir arī daudz leduskapju.
Leduskapjos daži dzīvnieki guļ. Kad jāpaguļ dažiem dzīvniekiem, bet leduskapjos arī daudz kas atradas, kas ir vajadzīgs dzīvnieku uzturēšanai. Arī barība, arī visādi vitamīni, vispārējais, bet mēs iesim vēl vienu laboratorijā. Šeit vairojas kirzakas, jūs redzat bardaina sagamas no Austrālijas, šeit arī jūs redzat nokertus Latviju bruņurupučus, svešus, bet tas ir svešais purva bruņurupucis, blaku sarkanausu bruņurupucis, kas ir nokerts arī Latvijā invazīvas sugas. Mēs arī, nu tā, mēģinām tomēr līdzēt Latvijas dabai. Šeit mums arī aug mazi dzīvnieciņi, kuri pēc tam pārvietosies dzīvot lejā. Varāni, Afrikas varāni skatās, wow, aug ļoti ātri. Hameljons domā, ko mēs redzēt atveram mutīti, nu tā viņš saka jums labdien laikam.
Tā ir arī silts, tā speciāli, lai viņiem tā silts būtu.
Jā, jo Latvija tomēr ir ziemeļvalsts, kā jūs zināt, mums vai ir sniegs, vai nu lietus, vai nu vēl kaut kas, kas pārāk labs nav šiem tropu dzīvniekiem. Tāpēc šeit ir temperatūra, aptuveni 32 gradi, lai mēs justos vat tā kā Afrikā. Jums tagad šeit ir silts?
Silts.
Vauč, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā.
Tad arī dzīvnieciņiem ir silts.
Jā, tieši tā. Bet dzīvnieki ir visai dažādi. Šeit mēs varam redzēt gan tarakānus. Nu, možu, ka viņš ko pateiks jums. Nu, viņi redz, ka cilvēks atnāca ar mikrofonu, tad viņi saprot, ka jātur muti ciet. Jā. Jā, mums ir gan tarakāni, gan skorpioni, gan kirzakas, gan čuskas, jā, bet šie dzīvnieki ir tie, kas domāti nu, arī ekspozīcijai, bet pēc kādu laiciņa. Tur aug krokodili, bruņurupiči, tur ir pilns, nu, bet jāgaidā, kad būs pabeigta ekspozīcija lejā.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Raidījums jautājumi atbildes izskan. Uz jautājumiem šodien atbildēja Latgales zoodārza vadītājs Mihails Pupiņš, bet jautājumus uzdevu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Divukrastu radio Viļņos.
Aktuālo raidījumu – jautājumi atbildes. Klausieties Divukrastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.